Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Prema predlogu Evropske komisije i Hrvatska treba da primi nekoliko stotina izbeglica sa Mediterana. Julija Kranjec iz Centra za mirovne studije.
Dakle, važno je samo da tim osobama bude omogućena sloboda kretanja i da im bude osigurane neke osnovne integracijske mogućnosti.
Malinari u selima Ivanjičkog regiona traže od države koju smatraju odgovornom za neodržavanje antigradnog sistema da im kompletno nadoknadi štetu koju im je nedavno nanelo nevreme.
Eku 100% nadoknadi, ne delinicu, hoćemo obeštećenje, 100% obeštećenje komisiju.
Osobama sa mentalnim problemima u BiH najteže pada stigma sredine u kojoj žive.
Čovjek kad duševno oboli, od njega svi dignu ruke. Recimo dobije otkaz na poslu, napusti ga žena, djeca ga svigavaju, rodbina ga se stidi. I on jednostavno osjeti tu stigmu među ljudima, to pak dovodi da sam se uvjeri u to da je on drugačiji od ostalih ljudi i da je manje vrijedan.
Nakon što je zdrobila crnogorsku obalu, sprega privatnih interesa krupnog kapitala i vlasti sve više se okreće na privatne parcele meštana.
Treba da dižu 3-4 sprata iznad mene, da ja ne vidim sunca. Ja tu živim, a oni će to da prodaju i da im to dozvoli. Ne. A gdje su vam parkovi, gdje su vam igrališta za djecu? To ću predložiti da se tu gradi.
Repriziramo i temu sedmice o kvalitetu fakultetskih diploma na Balkanu.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Prema predlogu Evropske komisije za rešavanje izbjegličke krize na Mediteranu i Hrvatska bi trebalo da primi nekoliko stotina izbjeglica. Iako će odluka o njihovom raspodeljivanju biti doneta tek sljedećeg mjeseca, u Hrvatskoj još uvijek nije do kraja jasno gdje i kako bi mogli da budu smešteni. Iz Zagreba Eni Zebić.
Nakon očekivanog otpora dijela zemalja članica Evropske unije, za lipanj je odgođena odluka o provedbi Evropskog migracijskog programa po kojem bi se izbjeglice s Mediterana raspodijelilo po državama članicama. Prema projekcijama Europske komisije, Hrvatska bi trebala prihvatiti 1,73% osoba kojima je potrebna međunarodna zaštita i koje se već nalaze na teritoriju Europske unije i 315 osoba, odnosno 1,58% od ukupno 20.000 izbjeglica koje su sada izvan Europske unije. Hrvatska ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić kazala i nakon sastanka Vijeća za vanjske poslove Europske unije kako nema nekih promjena u brojkama za Hrvatsku i kako treba sa dvije strane prići rješavanju izbjegličke krize na Mediteranu.
Kombinirati podjelu tereta s jedne strane i pokušaj da se rješavaju ti problemi na mjestu nastanka, vjerojatno je neki put kojim treba ići. Nakon posjete Iraku mogu reći da svugdje gdje postoji donekle funkcionirajuća vlast je moguće, po mom mišljenju, sa tom vlasti surađivati na rješavanju problema na teritoriju same zemlje prije nego što se ljudi odluče otisnuti preko Mediterana.
Kada odluka o prihvatu izbjeglica u Hrvatskoj bude donesena, Julija Kranjec iz Centra za mirovne studije kaže kako će sve probleme koji se pojave u realizaciji tog zadatka najlakše biti riješiti zajedno.
Mi smatramo da do donošenja konačne odluke ima vremena i predlažemo nadležnim tijelima da iskoriste mogućnosti koje stoje u migracijskoj politici, a to je mogućnost da se oforme ad hoc radne skupine kada to neko pitanje integracije traži, da u tu radnu skupinu okupe sve aktere u tom procesu i da zajedno, dakle, osiguraju i pripreme sve potrebne tehničke, ali i ljudske kapacitete da bi se onda prihvat izbjeglica mogao i dogoditi.
Kako se radi o izbjeglicama, oni ne bi smjeli biti smješteni u objektima zatvorenog tipa, podsjeća naša sugovornica.
Te osobe, dakle, kao i one osobe koje u Hrvatskoj ostvare neku vrstu međunarodne zaštite, trebaju imati omogućenu slobodu kretanja. Postoje kapaciteti u Dugavama, dakle, u prihvatilištu za tražitelje azila Porin, ali svakako je moguće naći možda i neka druga rješenja. Dakle, važno je samo da tim osobama bude omogućena sloboda kretanja i da im bude osigurane neke osnovne integracijske mogućnosti.
U prvoj reakciji na prijedlog Europske komisije o razmještaju izbjeglica po državama članicama Europske unije, ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić spomenuo je tranzitne centre u Trilju i Tovarniku, koji su pred dovršetkom. Triljskom gradonačelniku Ivanu Šipiću to je, kaže, bila prva vijest.
U nas se radi o zatvorenom tipu grade koji, dakle, služi za ljude koji su uhvaćeni u ilegalnom prelasku granice. Mi nismo upoznati s ovim mjerama gdje se najavljuje Hrvatska će primiti ovog i onog, a za ta pitanja su sigurno nadležna tijela u prvom redu Ministarstvo unutarnjih poslova.
I Ministarstvo unutarnjih poslova zamolili smo da nam kažu što se radi oko skorog prihvata izbjeglica s Mediterana. Međutim, do zaključenja ovog priloga nije bilo njihovog očitovanja. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O posljedicama nevremena u Srbiji u regionu Ivanjice proglašena je vanredna situacija zbog potpunog uništenja ovogodišnjeg roda maline. Brojne su ocjene da su za nezapamćenu štetu uzgajivačima ovog voća, koje je nekada bilo viđeno kao strateški proizvod Srbije, odgovorna upravo sama država. Zabeležila Novka Ilić.
Zbog velikih šteta koje je ivanječkim malinjacima i voćnjacima naneo grad, danas je u 6 sela uvedena vanredna situacija. Štete u pojedinim selima su 100%. Ivanječki malinari optužili su državu jer je zatajila protivgradna zaštita. Sezona je trebalo da počne 15. aprila, a niti ima raketa, niti strelaca. Radenko Marić, predsjednik Ivanječkog udruženja Vilamet, kaže krivac je vlada Srbije. Ne zna se ko šta radi, niti postoji odgovarajući zakon.
Država nije pustila protivgradnu zaštitu u funkciju. Ona je kriva za štetu. Štetu 100% nadoknadi.
U selu Bratljevu i Šareniku malinjaci su gotovo uništeni i treba će im nekoliko godina da se oporave, kaže malinar Milovan Miletić iz Bratljeva, koji je pretrpeo ogromnu štetu.
Šta reći seljak drugo, nego znači više podršku nema od nikoga. Gleda u vedro nebo i čeka kad će sada ga snaći. A bitna je jedna druga stvar da se gradi Beograd na vodi. Ljudi žive od ovoga. Jedino primanje im je ta malina. To je najžalosnije i najtužnije. Ljudi su ogromno prezaduže vezano za ta rod maline 2015. Znači kod mene su samo negdje tu se vrti cifra oko 10 miliona dinara.
Slična situacija je i u arijskim selima, a proizvođači maline su očajni. Iako je godinama malina strateški proizvod, državu nije mnogo briga za proizvođača maline. Zoran Todorović, predsjednik arijske opštine, kaže ekipe rade na terenu.
No što ne možemo da procenimo kolika je šteta, moramo fizički uputiti nekome na višoj stanici koje je zatajio, zašto protivgradne rakete nisu bile u protivgradnim stanicama. Ljudi su očajni, jednostavno egzistencija je njihova u pitanju kako preživjeti ovu godinu. Arilj je poznato kao predstavnica maline i da jednostavno svi direktno ili indirektno živimo od te maline, cela opština je u velikom problemu. Možemo slobodno ovo da poistovjetimo i sa onim poplavama i sa klizištima, ali jednostavno kuće su ostale onakve kakve jesu, imaju ljudi da zaspavaju ili nemaju što da jedu.
Ministarka poljoprivrede Snežana Bogosavljević Bošković rekla je za RTS da će stručnjaci za malinarstvo obići parcele pogođene gradom uz obećanje da se pomogne najugroženijim malinarima. Nedelovanje protivgradne zaštite u Srbiji samo je jedan od problema kada je u pitanju malina, njen otkup i izvoz. I ove godine 20 dana pred sezonu berbe malinari nemaju konkretan dogovor sa hladnjačarima o akontnoj ceni. Malinari traže cenu od 2,3 evra i slobodno tržište za otkup maline, optužujući državu da štiti velike otkupljivače i izvoznike, a mali otkupljivači su sprečeni da izađu na teren. To tvrdi i profesor Ljubinko Kovačević, koji se godinama bavi problemima otkupa i prometa maline. Navodi da u vreme otkupa država šalje tržišnu inspekciju na teren.
Obezbedili se od napada konkurencije sa lokala, ali im je mora njihova kad se pojavi konkurencija od ozgo od Šapca pa naniže preko Valjeva. Šta se onda dešava? Angažuje se tržišna inspekcija kojoj nema mesta dok traje otkupna kampanja.
Dragan Bogdanović, predsjednik Arijskog malinarskog udruženja Vilamet Spas, od premijera Vučića i ministra Ljajića traži da funkcioniše slobodno tržište gdje će se formirati cena maline.
Samo rastavati monopol nad malinom. Ako to budemo uspjeli da rešimo, rešili smo problem malinarstva. Da dođu svi kupci, što ih je više moguće u Srbiji, pa neka se bori, neka tržište dodaje cenu.
Ono što svake godine također snizi cenu maline jesu velike podele među malinarima, odnosno brojnim udruženjima i asocijacijama, pa se često situacija i politizuje. S obzirom da nije ostalo mnogo do otkupa prvih kilograma maline, valjalo bi da sva udruženja malinara nađu zajednički jezik, a u tom slučaju i država bi ih možda ozbiljnije shvatila, odnosno ne bi zaboravila da malina svake godine donese devizni priliv od preko 300 miliona evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
slobodnaevropa.org.
O nepravilnostima u urbanizmu na Crnogorskom primorju, nakon što je zdrobilo obalu, sprega privatnih interesa krupnog kapitala i vlasti, sve više se usmerava na privatne parcele meštana. Iz Budve javlja Jasna Vukićević.
Opština Budva nikada nije objavila popis svoje imovine, ali se procjenjuje da je posljednju deceniju i po prodala najmanje milion kvadrata gradske zemlje.
Koja zgrada se vama dopada u Budvi? Koji vam se balkon dopada? To su obični kašuni napravljeni. Pitajte ljude, estetičan.
Nakon što je nezasita sprega privatnog interesa, krupnog kapitala i donosioca odluka uništila najatraktivnije lokacije uz obalu, krenulo se u drobljenje privatnih parcela, tvrdi opozicioni odbornik Đorđe Pribilović. On je jedan od rijetkih koji je uspio da u lokalnom parlamentu onemogući da se planovima pokrije namjera jednog beogradskog biznismena da u neposrednoj blizini njegove porodične kuće sagradi stanov za tržište.
Treba da dižu 3-4 sprata iznad mene da ja ne vidim sunca. Ja tu živim, a oni će to da prodaju i da im to dozvoli. Ne. A gdje su vam parkovi, gdje su vam igrališta za djecu? To ću predložiti da se tu gradi. Jer se inače do te zemlje je došlo pozemljivanje novca i zelenašenja. To je prljavi novac. I oni su mi, sad će mi neko reći, to je kapital iz inostranstva, iz Beograda dolazi, a Đoko Pridulić koči kapital iz inostranstva. I da bi mene kaznili zato što nije prošlo, sad u predlogu je trafostanica u moje one mandarine. Pa ne, otole se oni grija neće, ja vama kažem.
Što je međutim sa onima koji nisu poput Pribilovića imali političku moć da zaštite svoje interese?
Znate što mi je rekao jedan moj prijatelj, naš sugrađan? Ali, kaže Đoko, sve su mi ponijeli, i imovinu, i alat. Postao mi je samo jedan stari srp i čekić izgleda opet će revoluciji. To je sada s tim pritiscima, trafostanicama, oko naših privatnih kuća, progon, naš starosjedilac iz ovog grada, jer su mi uglavnom vlasnici nekretnine. Mi smetamo, naša imovina je nuda.
Na zasjedanju lokalnog parlamenta po prvi put se događa i da se pojedini odbornici DPS-a javno izjasne protiv odluka kojima se ide na ruku privatnim interesima i krupnom kapitalu. Dušan Božović.
Predlažem Skupštini da prilikom izrade detaljnih urbanističkih planova ili prilikom revizije tih planova strogo štiti opštinsku zemlju. Da ne dozvoli privatnici da formiraju urbanističke parcele pored svoje parcele na opštinsku zemlju. I tako po vrlo povoljnim uslovima dolaze do mnogo veće površine nego što oni imaju.
A kako se štiti javni interes u Budvi vidi se posljednjih dana izlivanjem još jednog betonskog objekta na pijenu odmora u zoni privremenih objekata, upozorava odbornik Miomir Pejović.
Pogledajte samo što radi Sinat Gvozdenovića pored Vile Manojlović. To bi malo nas dozvolilo odav. Čvrsti objekat, bazen, gradi na očigled svih nas, cijelo grada. Montažno, demontažno. Sin Bradomir Gvozdenović. Toliko je količina nezadovoljstva. Ogorčenosti građana, naspram ove vlasti. Ne možete da nađete čovjeka koji nije materijalno-finansijski vezan uz njih da će vam reći nešto lijepo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
O životu osoba sa mentalnim problemima u Bosni i Hercegovini, koji uopšte nije lagan, predrasude s kojima se susreću onemogućavaju im da pronađu posao, a time i uslove za samostalan i normalan život, zabeležila Ivana Bilić.
Darko iz Banja Luke od 1997. godine duševni je bolesnik. Otac i suprug i, kako kaže, to što je očuvao svoje obitelji nakon dijagnoze smatra svojim najvećim uspjehom. U društvu u kojem živi ne nalazi razumijevanje koje ima u obitelji, a koje mu puno znači. U prilog tome govori anegdota koju nam je prepričao.
Ja sam ljetno doba izašao zapaliti cigare u nasilju. Kad idu dvije sveznajuće babe i sjedoše one kraj mene i počeli smo mi priču. Neki 45 minuta smo mi razgovarali o nekim najbitnim temama i tako ono, komunicirali smo sve normalno. Dok mene jedna od tih baba nije pitala gdje stanujem. Kad sam ja pokazao gdje stanujem, ona se meni nagjela i kaže tu stanuje jedan ludak. Ja rekao, gospođo, ja sam jedini tu koji ima neki psihološki problema. Kad se one razreše, iskolačiše oči i sjećaju se da imaju nekog važnijeg posla.
Alma iz Tuzle psihičke smetnje počela je osjećati u 38. godini života. Iako je završila fakultet i ima dugogodišnje iskustvo u radu sa mladima, u Bosni i Hercegovini ne može naći posao.
Ja živim s majkom od njene penzije i nemam vlastita primanja, a nemam ni zaposlenje, a socijalni sistem nije uređen da mi barem pomogne u nekom aspektu da bih ja mogla da radim. Postoji taj neuređeni socijalno-ekonomski sistem koji bi ljudima sa invaliditetom ili osobama s bilo kojom psihičkom smetnjom pomogao u neku ruku, pa čak i ako ne rade, da primaju neku vrstu socijalne pomoći.
U Bosni i Hercegovini je nakon rata započeo proces reforme mentalnog zdravlja. U posljednjih 5 godina u ovoj oblasti djeluje asocijacija XY kroz projekt mentalnog zdravlja u BiH uz podršku vlade Švicarske, a u partnerstvu sa entitetskim ministarstvima zdravlja. O tome što je napravljeno u okviru reforme govori Amra Delić, specijalista neuropsihijatrije i jedna od voditeljica projekta mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini.
Do sada je rezultirao pozitivnim promjenama u području zaštite i unapređenja mentalnog zdravlja u smislu da se radilo na učinkovitijem upravljanju u oblasti mentalnog zdravlja, promjenu političkih strategiji zaštite i unapređenja mentalnog zdravlja. Donesen je zakon o zaštiti osoba sa duševnim smetnjama u Federaciji BiH i zakon o zaštiti lica s mentalnim poremećajima.
U okviru reforme uspostavljena je mreža centara za mentalno zdravlje i provedena je edukacija profesionalaca o novim pristupima radu. Jedan od važnih koraka u procesu razvoja mentalnog zdravlja u zajednici i većoj uključenosti korisnika je nastavak deinstitucionalizacije. Međutim, doktorica Delić navodi da promjena ustaljenih praksi nije lak zadatak.
Još uvijek se oni smještaju u ustanove, još uvijek je prisutna segregacija, je negdje imamo recimo izmještanje osoba sa mentalnim invaliditetom u ustanove poput recimo centra za trajni smještaj lica kao što su recimo Duje ili Pazarić i tako dalje.
Oboljelima je ipak najteže nositi se sa predrasudama u društvu. Darko kaže da je stigma često teža i od same bolesti.
Čovjek kad duševno oboli, od njega svi dignu ruke. Recimo dobije otkaz na poslu, napusti ga žena, djeca ga izbjegavaju, rodbina ga se stidi. I on jednostavno osjeti tu stigmu među ljudima, to pak dovodi da sam sebi uvjeri u to da je on drugačiji od ostalih ljudi i da je manje vrijedan.
Alma i Darko volonterski su angažirani u lokalnim udruženjima. Svjedoci su koliko prilika za obrazovanjem i pronalaskom posla znači osobama koje imaju mentalne poteškoće.
Iako je moj cjelokupni rad u Phoenixu zasnovan na volonterskom radu, ja se osjećam korisnom.
Mi imamo primjer jedne naše korisnice koja je znala i po 3-4 puta godišnje biti hospitalizovana na psihijatriju. I ona je upisala fakultet i ona se preporodila.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I za kraj repriziramo temu sedmice o kvalitetu fakultetskih diploma na Balkanu, pripremila Sabina Čabaravdić.
Prosvjetne vlasti Crne Gore prije par dana su pozvale zemlje Zapadnog Balkana na zajedničku, odlučnu akciju za sprječavanje štancovanja diploma sumnjivog kvaliteta. Tamošnje se tržište rada naime suočilo s velikim problemom neobrazovanog i nestručnog, ali diplomama bogatog kadra. Diplomama stečenim na različitim, vrlo upitnim visokoškolskim ustanovama. Detalje ima Lela Šćepanović.
Portparolka ministarstva prosvjete Marija Jović objašnjava da je Crna Gora u cilju rješavanja ovog pitanja pokrenula izmjenu domaćeg zakonodavstva. A na pitanje koji su to sumnjivi fakulteti u regionu sa kojih u Crnu Goru pristiže veliki broj diploma sumnjivog kvaliteta, Jović odgovara.
To su fakulteti kao recimo Visoka škola Istočno Sarajevo Sokolac, gdje smo prošle godine imali 50 zahtjeva za licenciranje, potom Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Novom Pazaru gdje smo imali 87, Univerzitet u Novom Sadu 81, znači Internacionalni i Evropski univerzitet u Brčkom 40. To su različita zvanja različitih menadžera. Mi ćemo do kraja ove godine već imati konačno te propise koje će na jedan drugačiji način se odnositi prema ovom pitanju.
Podsjetimo, nedavno i ministar prosvjete Predrag Bošković ovaj problem okarakterisao kao regionalni, kome je, kako je kazao, na taj način potrebno pristupiti.
Sve zemlje regiona ponovo utvrde licenciranje tih visokoobrazovanih institucija, jer smo mi kao država potpisnice i Bolonjske deklaracije i preporuka i komunikea u obavezi da shodno Lisabonskoj deklaraciji i potpisanim međunarodnim ugovorima da priznajemo diplome koje se stiču na univerzitetskim jedinicama u regionu i šire, ako te jedinice naravno imaju dozvolu nadležnog organa zemlje iz koje potiču, i tu smo mislim ograničeni. Zato nam je potrebna jedna zajednička akcija svih država u regionu kako bi se izborili upravo sa tim, kako ste ih vi nazvali, sumnjivim i manje kvalitetnim univerzitetskim jedinicama koje produkuju te i takve kadra.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Maturanti u Bosni i Hercegovini ovih dana muku muče šta upisati. Ponuda je šarolika, jer u toj državi postoji 45 visokoškolskih ustanova, od kojih je 10 javnih, a 35 privatnih. Mladi se često pitaju šta će im uopšte diploma kad nakon završenog studija, bez obzira na znanje, posao dobija prvo onaj koji ima dobru stranačku i rodbinsku pozadinu. Za znanje ih niko ne pita, već tek za diplomu. Kako su do diplome došli, tamo više nikome nije važno. posebno u državnim službama, kaže Selma Boračić.
Nakon što je diplomirao na Mašinskom fakultetu u Tuzli, Admir Mujkić nije mogao dobiti posao u srednjoj školi u Gračanici. Umjesto njega zaposlena je osoba sa srednjom stručnom spremom. Pri zaposlenju presudila je stranačka pripadnost.
Vezano sve za konkursnu proceduru koja je raspisana 2014. godine na mjesto profesora praktične nastave mašinske grupe predmeta, je na to mjesto primljen Imamović Arif sa srednjom stručnom spremom, gdje nije čak imao ni diplomu VKV majstora 5. stepen za zanimanje zavarivač, gdje mu je direktor posle konkursne procedure izdao diplomu u roku 24 sata. A ja kao diplomirani inženjer mašinstva sa 8 godina radnog iskustva sam dobio odbijenicu na tu poziciju.
Od ukupno 47 država potpisnica Bolonje, Bosna i Hercegovina ima daleko najkomplikovaniji sistem visokog obrazovanja. Nadležnost leži na kantonalnim i federalnim ministarstvima, tako da je ova oblast u Bosni i Hercegovini uređena sa 12 zakona i okvirnim zakonom na nivou države. Ipak do fakultetske diplome u BiH danas je veoma lako doći. Uz novac ili političke veze može se vrlo lako završiti medicinski fakultet. Primjerice, na Medicinskom fakultetu u Travniku predavanja traju tek po nekoliko sati i to u dane vikenda. Profesor na Tehnološkom fakultetu Benjamin Mahmud Begović napisao je knjigu karikatura, želeći tako prikazati kako je stranputicom krenulo visoko obrazovanje ovdje.
Ja sam tu ukazao na neke loše strane visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini koje možda je postojale i mimo Bolonje, ali su kroz ovu reformu, da kažem, i uvećane.
U posljednjih 10 godina u Bosni i Hercegovini otvoreno je 35 privatnih fakulteta. Ministarstva obrazovanja, što entitetska, što kantonalna, bez posebnih i kompliciranih procedura daju im dozvole za rad. Po diplome na privatne univerzitete uglavnom odlaze oni koji su već zaposleni, samo kako bi zadržali radna mjesta. Većina privatnih fakulteta u Bosni i Hercegovini predstavlja legalizovani kriminal, smatra predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske Branko Todorović.
Zapravo znamo i svi vidimo da se ne radi ni o kakvim fakultetima, da se ne radi ni o kakvom procesu obrazovanja, istraživanja i svemu onome što se po tim podrazumiva, nego se radi o jednoj grotesknoj imitaciji procesa obrazovanja, radi se o jednom potpuno neskrivenom kriminalu, dakle gdje studenti zapravo i ne polažu te ispite, gdje se pojedini profesoru predaje vjerojatno nekih 20 predmeta. Sve u svemu, dakle, ovdašnja vlast je uspjela i obrazovanje pretvorila u jednu lakrdiju očiglednu, gdje svako danas može kupiti doktorat ili diplomu bilo kog fakulteta za par hiljada maraka.
Većina univerziteta u Bosni i Hercegovini nije upisana u registar akreditovanih visokoškolskih ustanova, što znači da diplome sa tih univerziteta nisu priznate u Evropskoj uniji. Iako postoji Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosni i Hercegovine, ona, kako tvrdi njen direktor Husein Nanić, ne vrši provjeru kvaliteta rada visokoškolskih ustanova.
100% kontrola od odobravanja, licenciranja do kontroli rada visokoškolskih ustanova je u nadležnosti kantona, Brčko distrikta i Entiteta Republike Srpske. Mi ne dajemo dozvole za rad, agencija ne kontroliše izdavanje diploma, niti način kako to funkcioniše na visokoškolskoj ustanovi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Afere i skandali prva su asocijacija u velikom dijelu javnosti u Srbiji kad se pomenu privatni fakulteti. Ne bez osnova, imali se u vidu skandal sa doktoratom ministra policije Nebojše Stefanovića, koga je grupa profesora iz Velike Britanije optužila da je plagirao svoj rad, odbranjen na univerzitetu Megatrend u Beogradu. Ubrzo i sam rektor tog privatnog univerziteta Mića Jovanović, inače Stefanovićev mentor, podnio ostavku nakon što je otkriveno da on nikada nije doktorirao na Londonskoj školi ekonomije. Usprkos tome što je dio akademske javnosti iznio brojne argumente da je Stefanovićev doktorat plagijat, komisija koju je oformio Megatrend zaključila je da ministrov rad nije sporan. U slučaju Aleksandra Šapića, predsjednika opštine Novi Beograd, čiji je doktorski rad na privatnom univerzitetu Union također osporen kao plagijat, komisija koju je formirao fakultet nikada nije završila provjeru. Za penzionisanog profesora Beogradskog univerziteta, s kojim je razgovarao Dušan Komarčević, za Žarka Koraća, nije problem samo broj privatnih i neprovjerenih fakulteta, nego je generalno problem kontrole njihova rada.
Odnosno da je visoko obrazovanje prepušteno samo sebi
jer se nalazi u jednoj paradoksalnoj situaciji da samo sebe kontroliše, ako tako mogu da kažem. I tamo gde se događa da neko sam sebe kontroliše, onda se vrlo često to završi tako da nema nikakve stvarne
kontrole. Kada ste pomenuli kontrolu rada, ko to treba da vrši? Da li je za tu kontrolu nadležna komisija za akreditaciju, prosvetna inspekcija?
Pa to je upravo ključno pitanje. Vi ste videli sada kad su neki doktorati javno osporeni, napravljena je analiza doduše od pojedinaca, ali ona je legitimna kao i svaka druga, jer je svako naučno zvanje je javna stvar, znači podložno je kontroli javnosti, uvidu pre svega javnosti. Pokazalo se da je počelo jedno loptanje, da je komisija za akreditaciju rekla da ona je isključivo nadležna za davanje akreditacije, a da je kontrolu treba da vrši Ministarstvo prosvete, njegova komisija. I to je bio za mene ključ za razumevanje onoga što se dešava, nezavisno od političkih konsekvenci, gde je bilo jasno da niko nije hteo da otvori tu temu unutar institucija, s obzirom se radimo o neki od ovih javnih slučajeva, se radilo o ljudima na visokim položajima države, ali to je samo vršić ledenog brega. Mi gotovo da nemamo slučaj da su poništavani doktorati, a više nego očigledno da neki slučajevi koji su izneseni u javnosti se radi o, moram reći, šarlatanskim plagijatima, ne ozbiljnim plagijatima, nego šarlatanskim. Znači, plagijati koji trebali, neko bi morao krivično da odgovara za to što je dopustio da se to nazove doktoratom i da se stekne zvanje. Ali ja kažem, to je vršić ledenog brega, jer naravno postoji jako mnogo anonimnih ljudi koji ne skreću toliko pažnju javnosti, a sasvim sam siguran da i gore prevare su urađene prilikom kupovine doktorata, to je potpuno očigledno.
Šta je motiv mladog čoveka da odabere privatni ispred državnog fakulteta? Jesu li to bolji uslovi školovanja, lakši dolazak do diplome, veće šanse za zapošljavanje?
Ja bi se trudio da bude korektan. Nema nikakve sumnje da postoje privatni fakulteti koji su u redu. Međutim, to je manjina. Da budemo sasvim otvoreni. Moje mišljenje je da studenti najčešće upisuju, ipak realni, budimo kod nas te fakultete, pre svega zato što je na mnogim od njih ili nema prijemnog ispita ili on samo formalnost. Mnogo ga je lakše upisati i u nekim slučajevima ga je i lakše završiti. Pokazalo se da jedan broj privatnih fakulteta, kada da diplome svojim završenim studentima, da ti završeni studenti kasnije vrlo teško dobiju posao kod privatnika. To je sad jedan zanimljiv aspekt. Država ne pravi razliku. I vi možete dobijete posao u državnim institucijama, kojih ima mnogo, ali kada privatnik zapošljava, onda on, recimo, će vrlo mnogo pre zaposliti recimo diplomiranog pravnika sa pravnog fakulteta u Beogradu ili Novom Sadu ili možda sa privatnog unijom koji je vrlo dobar, znači, ali će teško zaposliti sa privatnog nekog malog fakulteta negde u unutrašnjosti Srbije. Tako da meni se čini da roditelji koji to čine, oni daju visoko obrazovanje svoje deci, ali rizikuju da oni mnogo teže dobiju posao u Srbiji od onih koji završili državni fakultet.
Prošlo je skoro godinu dana od ove afere sa diplomom ministra policije. Imali smo nakon toga i slučaj sa diplomom Aleksandra Šapića. Ti slučajevi danas nemaju, čini se, nekog odjeka?
Ja mislim da odjek postoji i to strašan. To je da su devalviran značaj doktorata u Srbiji u celini. Tako da smo mi svi koji radimo u visokom obrazovanju u stvari doživjeli jednu devalvaciju.
Šta je posljedica takvog odnosa prema visokom obrazovanju?
Posljedica će biti da naše diplome neće biti cenjene nigde u Evropi i u svetu. To nije uopšte beznačajno. Jer sa bolonjskom reformom, voleli neko ili ne, Evropa je praktično stekla jednu berzu visokog obrazovanja u smislu da se isti kriterijumi manje više ili veoma slični postavljaju za završetak studija i sticanje naučnih zvanja u svim evropskim zemljama. Dakle, kako bi rekao, unificira se sistem visokog obrazovanja i sticanja zvanja. I ako vi imate formalnosti u tom sistemu, ali suštinski, ako se otkrije da kod nas su mnogi doktorati osporeni, pa oni ne znaju srpski jezik, oni ne mogu čitati te doktorate i magistrature, oni ipak prate šta naši mediji govore, šta zajednica nauči o tome govori, onda će čovek koji sutra neki lekar sa zvanjem ili neki inženjer koji ima doktorat nauka sutra traži posao, oni će ga jednostavno zaobići ili neće biti sigurni koliko je to validno. Dakle, postojeće i ta posljedica da ćemo mi u stvari formalno učestvovati u toj berzi, da kažem, visokog obrazovanja, krajem berza, mislim, mogućnost zapošljavanja i naučnog rada, eventualno, a suštinski ljudi će imati veliku podozrivost prema naučnim zvanjima. Mi smo u stvari naneli sami sebi kao državi ogromnu štetu i ja se stidim, kao neko koji je do skora radio puni 40 godina u visokom obrazovanju, ja se stidim ove reakcije naučne zajednice. Ja pre svega osuđujem naučnu zajednicu da su politički i ne tako moćni ljudi mnogo jači nego što je kredibilitet naučne zajednice. Nisam verovao da je erozijom društvenih normi, erozijom društva u celini stiglo se dotle da i naučna zajednica doživjela jednu kardinalnu eroziju.
Slušali ste intervju sa Žarkom Koraćem, sa kojim je razgovarao Dušan Komarčević.
poštovani slušaoci, tematskim blokom o kvalitetu fakultetskih diploma na Balkanu završavamo Dokumente dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.